Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo secundo mensis novembris anni bis millesimi undecimi. Anna Giordano loquitur. E urbe Cotonou. Directorium de Tempore Futuro Ecclesiae Africae traditum. Missaque iter apostolicum absolvit in stadio urbis Cotonou finita, summus pontifex novum tradidit directorium de Tempore Futuro Ecclesiae Catholicae in Africa, quo presides conferentiarum episcoporum nationalium et regionalium Africae a Benedicto XVI publice documentum finale synodus de Africa anno millesimo nono abite acciperunt. Documentum post-sinodale, quod fere 150 paginas comprehendit, titulo Africae munus inscribitur. Benedictus XVI dixit propositum esse, ut hoc documentum directorium esset fidei annunciande et ecclesiam confirmaret, ut justitiae, reconciliationi et pace impenderet. E minisco, cardinalis Koch, de eis, quod minici vidit et audit. Curt cardinalis Koch, qui consilio ad unitatem Christianorum fovendam preest, a metropolitano orthodoxo miniscano, filaret nomine, invitatus a die duodecimo usque ad decimum sextum in Bielorussia comorabatur. Cardinalis Helveticus conventui ecumenico de valoribus Christianis in Europa interfuit, sed quoque scilicet Catholicus uius terre vidit. Praeter enim Lituaniam, Bielorussia ea Pristinarum Federatarum Civitatum Socialisticarum Sovieticarum res publica est, ubi maximus centesimarum partium Catholicorum numerus invenitur. Die solis cardinalis Koch cum eis sanctam missam celebravit. Per contatus a nobis de colloquio quoque suo cum rei publice preside, Alexandro Lukashenko nomine, abito locutus est, postquam ab eo invitatus est. Presidem Lukashenko in luce posuisse sua interesse se necessitudini cum ecclesia bene coniungi. Cardinalis Koch spei plenus de colloquis, quae fieri poterunt, pape cum Cirillo patriarca Moscuensi locutus est. Prematuram autem esse nunc iam temporis quandam diem constituere. E Civitate Vaticana, Societas Benetton sensus religiosos violavit. Sedes apostolica reclamavit societatem Benetons clamosi preconi causa quandam imaginem summi pontificis luce impressam attibuisse. Omnino improbandum atque insolens esse clamoso preconio illam imaginem prave usurpare et ad instrumentum redigere. Hoc scripsit pater Federicus Lombardi, sedis apostolicae locutor in quibus tam litteris protestationis a sede apostolica tempore vespertino diei mercurii in lucem editis. Scripsit praeterea imagine papam Benedictum XVI amet altia iep, qui caeri precationibus islamicis preest, fotograficis imaginibus compositis, osculantem monstrante fideles dolore affici. Ob imaginem fotografice aliis imaginibus coniunctam secretariatum status proceduram judicalem non excludere. Sedes apostolica diei Iovis explicavit juris peritis mandata data esse, ut in Italia et in terris exteris res imaginum fotograficarum compositarum in judicium veniret. quae dum geruntur societas illam imaginem amovit explicans se sensus religiosos non violare in animo abuisse.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.